Sveiki, čia podcastas Sulaužyti Rėmelį. Aš esu Rytė.
Aš esu Saulė.
Ir mes esame vienas iš šios iniciatyvos idėjos autorių. Projektas finansuojamas Europos solidarumo korpuso, o globojanti organizacija Atviras Antakalnio jaunimo centras Žalianas. Šio projekto tikslas – ugdyti ir skatinti jaunų žmonių tobulėjimą ir jausmų raišką. Mes siekime atkreipti dėmesį į paauglių ir mokyklinio amžiaus žmonių aktualias problemas, apie kurias yra neretai nutyrimo.
Paliesime tokias temas kaip emocinis intelektas, lygybė, feminizmas, karjeros klausimai, tvarumas ir dar daug kitų. Savo pirmajame epizode mes kalbame su mūsų sesėmis Aušra ir Ieva apie tai, kaip ta pati erdvė ir iš pažiūros tos pačios gyvenimo sąlygos formuoja jauno žmogaus asmenybę. Šiandien mes norėtume pakalbėti apie labai svarbią temą ir kalbamės kartu kaip seserys.
Keturios
seserys. Net apie tėvų ir vaikų santykių šeimoje. Tai va, labai norėtume išgirsti skirtingas nuomonės ir požiūrius augant toj pačioj erdvėj, bet skirtingai žmonių žvilgsniais į pasaulį. Yra toks klausimas jau. Kokias nuostatas jūs pasiėmėt iš šeimos? Pavyzdžiui, viena iš nuostatų labai dažnai paplitusi yra, kad vaikai turi besąlygiškai gerbti tėvus. Tai yra klausimas, ar tėvai turi nusipelnyti tą pagarbą, ar yra tas nenuginčiamas faktas, kad vaikai vis tiek turi gerbti tavo tėvus, nepaisant nieko.
Man atrodo, kad čia kalbant ne tik tai apie tėvus, jeigu kalba eina apie pagarbą, žmogus šiaip iš esmės turėtų gerbti kitą žmogų, nepaisant jo kažkokių veiksmų ar požiūrio, ar kažkokių, nežinau, charakterio bruožų, kurie galbūt jam nepatinka. Tai aš tai vienareikšmiškai esu už tai, kad reikia gerbti ir tėvus, ir apskritai žmonės, nes kiekvienas nusipelno tos pagarbos, ir pagarba kitam žmogui iš esmės nusako tavo kaip žmogaus poziciją ir galbūt net tokį kaip gerą asmenybės bruožą. Nu, žodžiu, čia tokie minčių makalinė gavusi, bet gal Ieva turi kažką daugiau pridurti, nes norėjo kažką pasakyti.
Aš jau pamiršau, ką norėjau pasakyti, bet man atrodo, kad jo, aš sutinku su Aušra, kad turite minėjai, kad čia yra nuostata, kad tėvus reikia gerbti. Bet man atrodo, čia yra aišku, mums lengva sakyti, kad tai yra, tarkim, privaloma, kai mūsų tėvai taip myli ir nuo pat vaikystės mumis taip rūpinasi, bet aš daug girdžiu, tarkim, kai sakoma, kad nereikia prisirišti prie, tarkim, kažkokių toksiškų žmonių, ir jeigu tavo tėvai yra vieni iš tų, tai nereikia bijoti jų, ta prasme, nuo jų šiek tiek toliau būti ir su jais ne visą laiką, tarkim, bendrauti. Tai aš visiškai suvokiu, kad yra šeimų, kuriuose tėvai ir smurtauja, ir psichologiškai, ir fiziškai, ir manau, kad tai tikrai nėra paskata jų gerbti, kai jie taip elgiasi. Aišku, reikia išlaikyti žmogiškumą ir turėti emocinį intelektą ir žinoti, iki kada tai yra sveika, o kada ne. Tai, man atrodo, čia labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus gyvenimo aplinkybių.
Norėjau paklausti klausimo. Kada, ar tarkim, jūs įsivelėt į konfliktą su tėvais, ar yra argumentas, kad konfliktą, kad aš tai pasakiau, nes aš tavo tėvas, tu turi mane gerbti,
ir tavo nuomonė yra tokia, nu, tu negali ją turėti, nes aš pasakiau, nes taip yra. Nes aš tavo tėvas turi klausyti to.
Visų pirma, tai priklauso nuo to, kiek tau metų. Jeigu tau yra 13 metų ir tau tėvai pasakė, kad tu negali eiti į vakarėlį, tai man atrodo, jie, nu, ta prasme, turi pointą, nes iš esmės, tai jeigu tu esi jau žmogus 18 metų ir jau turi savo nuomonę, nebūtinai 18 arba 16, ir tu suvoki savo veiksmus ir jų pasekmes, manau, kad tu gali sutikti su tėvais išoriškai, parodyti jiem pagarbą, jų nuomonę ir panašiai, bet savo viduje turėti savo tą kažkokią nuostatą, nes aš jau patyriau, kad jeigu tu ir ginčysiesi ir bandysi pakeisti tėvų nuomonę, čia įvairiais ten klausimais politiniais ar ten kokiais kitais, tu niekada nepasieks to. Ir su visai žmonėm taip yra. Tu gali belė kiek su jais tipo, ten diskutuoti ar pyktis, bet tu niekada nepakeisti to žmogaus nuostatų iš seniau. Ir man atrodo svarbu tiesiog turėti tą kertinį akmenį savo viduje ir žinoti, kas tu esi ir kuo tu tiki ir kad visa tai kiltų iš pagarbos kitiems žmonėm ir iš meilės ir iš kažkas brandos.
Nu, jo, aš tai visiškai sutinku su Jeva, tik tai Jeva. Vienas su Jeva, nes Jevas vardas Jeva, tai su jo, aš sutinku, bet aš tuo pačiu manau, kad jeigu tėvai turi kažkokią kitokią nuomonę apie tam tikrą situaciją, kur, pavyzdžiui, nu, tas pats minėtas variantas, kai vaikas nori eiti į vakarėlį, bet tėvai, tarkim, neleidžia, nes, nu, jam 13 metų, jisai kažkur eina su kažkokiais draugais, kurių tėvai nepažįsta, tarkim. Ir man atrodo, kad šitoj vietoj, kad ir kokio amžiaus bebūtų vaikas, ar jam 6, ar 12, ar 18, tėvai turėtų visą laiką pateikti argumentus ir pagrįsti, kodėl būtent taip yra, nes pasakymas, kad taip yra todėl, kad aš tavęs neleidžiu, tarkim, nes aš esu tavo tėvas, tai yra toksai, nu, argumentas, kurio vaikas, man atrodo, nepriima taip iš karto ir kad jį net kartais atstumia. Kad jisai nepriima to kaip kažkokio fakto ir kad jisai tikrai nepasakys, jo gerai, aš tada neįsiu. Visą laiką dažniausiai kyla kažkokie vat, ginčiai, kažkoks bandymas pasipriešinti, nes vaikas negauna galbūt to kažkokio atsakymo į klausimą, o kodėl aš negaliu. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad tėvai irgi išlaikytų pagarbą savo vaikui ir atsakytų į visus kylančius klausimus ir gebėtų konstruktyviai bendrauti ir argumentuoti pagrįsdami savo nuomonę tam tikrose situacijose ir kalbant apie įvairius variantus įvykius.
Gerai, o tarkim, kaip iš seserų pozicijos, ar jūs jaučiat? Negaliu klausyti.
Tai sėdėjau savo laiką sausinėm, tai aš dabar perimu šitą poziciją.
Ar jūs jaučiat tarp mūsų skirtingą auklėjimo metodiką?
O jo, taip. Jo, žiauriai. Aš tu prasme, žiūri jaušą, kaip jinai ten 10 klasėje nusipirko akių tušą ir eyeliner ir pasidažė ir man buvo tokia. Ir aš buvau tokia, visi buvo tokia, o dieve. Ir kai ten pradėjo tuos auskarus vertis, tu buvai ta ledo pralaužėja.
Bet... Jo, nes aš kai pirmą kartą... Ai, ne, jo, čia aš buvau 9 klasėje, kai man ten žadėjo, kad ausis prasiversiu ir mama pažadėjo, kad jeigu gausiu 10 iš praktikos, galėsiu prasiverti ausis. Ir mama tikėjosi, kad tu negausiu 10, bet aš gavau, turėjo mane nuvesti ir nu, į saloną ir praverti ausis, ir, žodžiu.
Pala, o man kartu, man atrodo, aš ta buvau mažesnė,
taip.
Bet mes ėjom kartu, nes tiesiog tu pralaužiai tą ledą. Ir čia yra toks dalykas, kad vyriausias vaikas, nu, tu buvai labiausiai išlepinta, bet taip, visi šneka, kaip tu lepino vaikystė ir mes tokias
tavo visus žaislus gaudavom ten, tipo, nudėlės.
Nu, tai va. Tai vien pasižiūrės į tavo albumų skaičių nuotraukų.
Jo, tave labiausiai patkina. Mes turim kokias dvi nuotraukas, tipo, ten...
Nu, tikrai ne dvi.
Nu, gerai, penkias. Ne, jau, bet va. Šiaip, jo, iš tos perspektyvos, kad kuo tas vaikas pirmas, jis parodo tą savo augimo procesą ir tėvai su juo, nu, tipo, sunku susitaikyti, bet jie kažkaip susitaiko ir todėl tau tikriausiai kai kuriais aspektais buvo sunkiausia, o mum tais aspektais, nu, tipo, jau mato, kas ten vyksta, kur tu ten eini ten su draugais ar kažkur ir paskui jau mum labiau leidžia biškį kartai.
Jo, jo, bet aš galiu pasakyti tą variantą, pavyzdžiui, nu, vieną pavyzdį, kai aš sugalvojau, kad man neužtenka, nu, šiaip dviejų skilių ausyse, kad man reikia daugiau ir kad aš 16 metų būtama paprašiau klasiokės, kad man pravertų ir
tuoletą,
mokyklos tuolikė. Prasivėriau, tada dvi dienas sugebėjau tai nuslėpti.
Aha,
tada trečią valandą prabilo sąžinė ir aš parašiau mamai žinutę. Tada jis iš karto man paskambino ir sako, Aušra, kas čia per nesąmonės? Ir aš labai buvau, nu, ten bilekai parinausi, atsimenu tada. Ir paskui aš atsimenu, kaip Jeva nusprendė irgi prasiverti dar vieną skylę.
Ja.
Ir buvo toks iš mamos,
ja, grinai, aš irgi taip bijojau, bet ta prasme, nu, visiškai jokios reakcijos nebuvo ir aš buvau tokia, ačiū Dievui. Taip, Sala.
Čia tiesiog einam toliau tą temą.
Yeah.
Pavyzdžiui, aš tada jau pradėjau kaip jauniausias vaikas pastebėti, nu, mes abu jauniausias ryte vaikai, bet kad yra priešingas jau efektas, darosi, kad kai buvo sunku susitaikyti su vaiko vyriausio augimu, tai čia dabar su jauniausio vaiko augimu
yra
norima išlaikyti mus kuo mažesniais vaikais ir yra tiesiog nepripažįstama, kad mes užaugom.
O dieve, čia tiesa.
Jo, čia visiškai true. Tiesiog du 18.
Oh my god, ir
vis dar nesurim pakojus
telės. Jo, grinai. Ir sakau tada, tėčiui mūsų, sakau, o tai padarykit Saulį ryte kortelę banko, man taip sunku, aš noriu jam pervis pinigus, bet aš negaliu.
Aš noriu būdrinčių.
Ir sako, o tu kam? Nu, taip aš sakau, nu jam 18, kaip, bet sako, nu tai ką. Žodžiu, nu ja, šiaip tiesa, tai aš tikriausiai buvau tas vidurinis vaikas ir man labiausiai pasisekė. Nors, aš kai buvau 16 metų, neprisimenu, ar jūs prisimenat, bet tam aš prisimenu tikrai, kaip buvo žiauru, nes Aušra, tai ji kažkaip ten nevaikščiodavo labai ten su tais savo draugais, o aš 16 metų pradėjau labai ten eiti į socialinį gyvenimą ir
tikrą paauglystę tokią.
Man žiauriai buvo sunku ir aš kiekvieną dieną pykausi su tėvais ir su mama ir ten verkdau, o Jėzus, žodžiu, žiauriai sunku buvo, bet čia tikriausiai reikia pereiti tą fazę, kad išsitaškytum ir paskui būtum va toks geras vaikas, kaip aš esu dabar.
Jo, pavyzdžiui, jūs matot skirtumą bendraudamas su kitais žmonėm, tarkim, su vienturčiu žmogum ir su tais, kurie turi daug brolių seserų.
Jo. Aš kažkodėl, kai kiek aš esu susidūrus su vienturčiais, kažkodėl jie man atrodo kaip tokie maksim ekstravertai, kuriems žiauriai trūksta pokalbių ir buvimo su kitais žmonėm ir jie pastoviai nori būti kartu su kitais. Nu, toks labai įspūdis susidarė, atsimenu, dar nuo tada, kai mokiausi mokykloje ir susidūriau su žmonėm, kurie neturi brolių ir seserų ir jie, nu, tiesiog skambina labai dažnai, nori bendrauti, eina su žmonėm, pastoviai būna kartu. Nu, jie atrodo, kad jiem nereikia tos vienatvės ir buvimo kartu, galbūt dėl to, kad jie tiesiog grįžia namo. Jiems telefonas nukrito. Ir ten, kur girdite, kad vyksta kažkokie traškesiai, tai mūsų šuo graužia kaulą. Jo. Tai va, tai aš išsakiau, man atrodo, mintį.
Jo, aš šiaip pritarčiau, bet dar sakyčiau, kad ne tik vien turčiai taip perėjus, bet ir vaikai, kurie tarp kurių žodžiu, yra du vaikai, tarkim, šeimoje, ir vienas yra 10 metų vyresnis negu tu. Ir jo, žiūrėjau, didelis amžiaus skirtumas, ir tada taip jaučias, ta prasme, aš būdama namuose, kai aš būnu tarp trijų panų, ir dar mamos, ir tėčių, ir dar šunę, aš, ta prasme, pastoviai mane supa žmonės, aš išsitaškau visą, ir paskui ateinu visą rami, ir taip sako, jama, tai kodėl tu nešneki? Ar ten kažką, nu, taip, man, nežinau, aš jaučiuosi gerai namų aplinkoje, ir jo, ten išsišneku, išsibaladoju, ir paskui atėjusi viešą erdvę, būnu tokia,
Jeva tokia rami.
Gera. O dieve, ta prasme, ne, džiakis išlenda iš užvalgdas.
Jo, ir pavyzdžiui, dar yra tas pastomaus dalinamosi daiktais, kad ir ar šiaip apskritai viskuo. Ir mes Sara ypatingai šitą dalyką patyrėsios, nes mes apskritai viskuo gyvenime beveik dalinamės. Nuo rūbų, nuo maisto, nuo finansų
gyvenimo,
iki, nežinau,
draugų.
Iki draugų. Jo, tai čia, tai buvo grįžtant prie to pačio auklėjimo. Labai, mes su Ryta labai neseniai net atradom šitą dalyką, kad mes buvom auklėjamos tiesiog kaip trečias vaikas, o ne trečias ir ketvirtas. Ir čia iš tikrųjų net nejuokingas dalykas, nes... Nu, tipo, mes užaugom vieno asmeniu ir, nu, čia biškį, nu, nesakyčiau, kad tai yra žiauriai blogai, bet tai yra tiesiog, kaip mūsų asmenybės pradėjo labai vėlai atsiskirinėti ir mes tiesiog augom visą gyvenimą kaip vienas žmogus. Ir tai jo, tai sakyčiau, kad čia mūsų buvo, mes buvom auklėjamos taip pat kaip jūs. Bet tai ir buvo esminis dalykas, kuris neturėjo įvykti.
Jo, bet iš kitos pusės, tai kaip jūs augintumėt savo dvynius vaikus, tarkim? Nes iš vienos pusės tai žiauru būtų tiesiog, jeigu ten sakytų, tai va, tai jūs dabar suaugusios, nes jūs tikrai ten, tipo, nu, žiauriai ten nuo darželio iki bent jau pradinės mokyklos, nu, jūs grinai kaip vienas asmuo būdavot. Tai, žodžiu, bet tarkim, kaip tėvam elgtis, ar jiems sakyt, tai va, jūs vienas asmuo dabar čia žiauriai ten kaip siemo dyvinėjimas, ne, tai, okei, viena į vieną mokyklą, kita į kitą ir, tipo, kažkaip vardykitės be viena kitos. Nu, čia būtų žiauru, jūs ten...
Ne, mes nešnekėjom apie tokius dalykus, bet aš atsimenu, kai mes per pietus labai neseniai čia šnekėjom, kai jūs tiesiog iš mūsų juokėtės, kad mes mažos būdamos, mes ten verkdavom ir ten isterijos būdavom, kai mes turėdavom kiekvieną kažkokį akmenuką ten kišenį ir mes apsiverkdavom, jeigu ten ne mūsų buvo, ten striukė ar kažkas. Ir, nu, čia buvo tiesiog labai ankstyvas noras atsiskirti, paprasčiausiai va tas dalykas, ir mes nenorėjom, kad tai būtų tiesiog atskirimas į skirtingas klases, į skirtingas mokyklas. Ne, tai tiesiog, nu, kad mums visą gyvenę pridavom tą patį dalyką. Gal mes ir įsižeidavom ten, jeigu vienai gražesnis atrodydavo, bet, nu, tai vis tiek kažkokį individualumą būtų pradėję kurti mums. O dabar... Nu, tai buvo, mes tiesiog buvom auklėjami kaip vienas žmogus ir bet, mes nežinojom, ką reiškia būti dviem.
Bet ką reiškia? Nu, ta prasme, okei, okay, ten pirkti dalykus atskirus, ten kažkius skirtingus, tada kas dar, kaip galima dvynus skirtingai auklėti?
Jo, ir aš kaip dar pagalvojau, kad jeigu aš auginčiau dvynius, tai nesakyčiau, kuris pirmas gimė.
O, čia tiesa. Nes
tai automatiškai bent vaikys tai sukeldo, aš pirma gimiau, tai aš turiu kažkokį jau automatiškai vos ne autoritetą prieš Saulę.
Ja.
Aš galiu būti kažkoks tas žmogus, kuris, kurio kažkokie sprendimai yra galutiniai, nuomonė galutinė. Ir kaip Rytė pasakė, taip gal taip ir bus.
Čia literaliai nors skirtumas yra 10 minučių.
5.
Oi, sorry.
Ja.
O aš noriu paklausti, o jums nebaisu, kas bus po to, kai baigsit mokyklą ir eisit, tarkim, į skirtingus universitetus ir skirtingas specialybės ir pirmą kartą, nu, realiai būsit atskirai pagaliau?
Iš esmės baisu, bet iš kitos pusės vos ne toks
palengvėjimas.
Jo. Nes vis tiek, nu, turės kad nors atsitikti tas atsiskiriamas ir geriau anksčiau nei vėliau. Tai, ne, man atrodo, nebus labai blogai.
Aš iš kažkurios pusės net laukiu to, nes, nu, man atrodo, tai kaip toksai, nu, pokytis didelis gyvenime. Ir tai gali net atnešti ir patį suartėjimą ir suryti ir apskritai su šeima, nežinau. Ir, nu, man kažkaip įdomiai skamba.
Bet jums čia yra toks visai pretty much big deal.
Nu, tipo, jo, aš įsivaizduoju, kad nes šiaip universitetas žiauriai pakeičia tavo mąstymą ir požiūrį dalykus. Tai man atrodo, tavo santykiai, tarkim, su tavo artimaisiais yra vienas iš jų ir aš tikrai žinau, kad man tai buvo irgi dėkiais, kad taip irgi man buvo. Nes, o dieve, tu išėjęs iš mokyklas, tavar žinot, tu visiškai gali kitaip pažiūrėti pasaulį.
Klausimas, ar nejaučiat konkurencijos tarp mūsų?
Ne.
Mm-mm.
Jūs mane konkurentės.
Ar pati savo konkurentę? Daugiau nieko.
Aš vis tiek tempiu šitą šeimą iš paskos. Vokšiuotų ir grožių.
Kažkas turi būti geriausiai. Na, iš esmės, tos tokios tiesioginės konkurencijos nėra, bet aš atsiminu darželį bent jau.
Iš vaikystės viskas
lipa. Kad tu jau, pavyzdžiui, visą laiką būdai ten tokia prizai ten, konkursai pastoji viską laimė.
Oh,
ir dabar tas pats su tais, pavyzdžiui,
brandos egzaminais,
kad man yra kažkoks vidinis nusistatymas, kad aš turiu pasiekti jūsų lygį ir būti tokia pati tokios pačius pasiekimus ir toks pačius gerus pažymus gauti ar kažkas tokio.
Jo, bet aš šitoje vietoje aš labai gerai atsimenu tai, kad iš mamos pusės labai tokio nerimastingumo dėl to, kad, nu, dar kai mokiausi mokykloje vyresnėse klasėse, visą laiką jinai kažkaip sakydo, nu va, Aušra, mes čia labai daug investavom laiko į tave, čia leidom visokios dailės mokyklos ir mažylės kažkaip ten į muzikos mokyklą leisdavom. O Jeva, kažkaip mes juos niekur neleidom.
Pamiršom vaiką.
Kažkaip mes nenukreipėm jos niekur. Kaip čia taip dabar jai bus gyvenime? Ir
kaip
tau gyvenime sekas?
Dabar kaip tavęs niekur nenukreipėm?
Prezidentė va.
Nu, prezidentė čia jau vas ne Lietuvos. Šiaip man tik, kad to net nereikėjo, aš nuėjau šokius ir aš bent jau, aš galvoju, kad aš moku šokti, bet pasirodė nemoku, kai kažkada į įrašą kažkokį pasižiūrėjau, žodžiu, bet tipo, aš kažkaip turėjau iš savęs veiklų, aš labai į mokslą susikoncentravau ir man, aš, jeigu mane būtų ir nukreipę ten į kokią muzikos mokyklą, aš to nebūčiau ten, kur esu dabar, o aš dabar esu toj vietoj, kur aš noriu būti. Bet aišku, tada aš gal būčiau kitoks asmo ir panašiai, bet man to tikrai netrūksta gyvenime ir man, tarkim, tėvai, kad dabar nuogastauja ir apgailestauja, kad manęs ten neišleido į muzikos mokyklą groti, nors aš visai norėjau ten, man taip sakė. Bet, bet aš tiesiog jaučiu visišką pilnatvę, nes mane visą laiką palaikė ir aš, tarkim, niekada nejaučiau ten spaudimo iš mokslų prasmės, kad tu turi būtinai gauti 10, kodėl 9, kodėl ne 10. Ir šiaip emocinis palaikymas, man atrodo, tai yra svarbiausia.
Aš tai prisimenu, nu, čia tiesiog, kad nu, gal tavęs vaikystėje gal ir neleido į tuos visus burelius, ten muzikos, ten, nu, tu buvai šokiuose, bet bet kai tu paaugai ir, nu, tipo, įstoji į gimnaziją ir pradėjai ir savanoriauti ir ten vykdai kitų veiklų ir, nu, man atrodo, kad tai yra gal net svarbiau, kai tu jau užaugi ir savo protu tiesiog priėmi sprendimus, ką tu veiksi pagal savo interesus, o ne tai, ką tau liepia tėvai ten priverstinai.
Žiauriai tru. Ir aš šiaip dabar prisiminau, kad aš nuo kokios dešimt... Ne, šiaip, kiek aš save prisimenu, tai aš nuo kokios aštuntos klasės, nu, visokias nesąmonės dariau. Ta prasme, okei, okay, nuo pradinių klasių metų, aš ten į keramiką jau iššokus, į tautinius, į pramoginius, į skautus jau, į ten bažnyčios chorą į, nu, žodžiu,
belegų į dvi savaitės.
Tame yra esmė, kad aš visko žiauriai daug paragau, bet po tiek mažai visiškai. Ir aš, ta prasme, okei, iš vienos pusės aš kalbėjau su savo draugais, kurie irgi per tokius dalykus ją, kad iš vienos pusės žiauriai gerai, nes tu paragau kiekvieno dalyko ir, tarkim, turi daugiau bendrų temų su visai žmonėm. Bet iš kitos pusės tu visiškai neturi krypties, kur tu nori tobulėti. Ir tarkim, kai jūs įkišo į muzikos mokyklą į pianiną, tai jūs ir mokėtis ten, nežinau, 10 metų to pianino ir jūs mokat kažką grot. O aš skautuose pabuvau 3 mėnesius ir man ten nepatiko ir aš šėjau.
Nemoku laužo užkurt.
Ir čia iš vienos pusės yra regret, iš kitos pusės labai nice, nes aš tiesiog paragavau ir atsirinkau, kas man patinka, o kas ne.
Jo, aš atsimenu, tu net mums sakai, kad kaip jums gerai, kad jūs turite tą vieną dalyką, kurį galit daryti ir ten tobulėti jame, o aš, tipo, darau viską, bet kartu ir nieko, ir aš nežinau, ką aš noriu daryti. Tai, nu, čia tipo toks.
Jo, nu,
bet tai jaunam amžiui, man atrodo, kad tas yra labai faina. Nereikia, man atrodo, žinoti iš karto, ko tu nori gyvenimą. Labai retai kam būna, kad jau 18 metų ten žinai, ką veiksi gyvenime ir koks tu būsi po 10 metų ir žinai, etapais, kaip turi vystytis tavo tolimesnė gyvenimo kryptis. Man atrodo, kad tas ėjimas per visur ir bandymas visokiausių dalykų, aš lygiai taip pat dariau nuo 17 metų, kai pradėjau savanoriauti, ėjau per visur, per visus įmanomus dalykus ir atradau, nu, vat, savo kryptį kažkokią, kuri mane labiausiai traukia ir kur aš labiausiai norėčiau tobulėti ir galbūt save realizuoti. Tai kažkaip man tas bandymas visų dalykų iš eilės yra geras dalykas, nes tu tiesiog atsirenki, kas tau yra artima ir įdomu ir galbūt tas praktiškas išbandymas dalykų, tu tada geriau supranti, kur tau eiti.
Kaip šeima daro įtaką bendravimo su kitais?
Nu, nežinau, sunku atsakyti. Galbūt, kai tu esi auklėjamas atitinkamai, tu tam tikras galbūt savybės išsiugdai šeimoje ir tai nešiesi per gyvenimą ir automatiškai visus tuos dalykus, ką tu išmoksti, tu kaip ir pritaikai bendradamas su kitais žmonėmis ir čia galbūt liečia, pavyzdžiui, tą pačią empatiją kitam žmogui, nes kažkaip iš mamos pusės bent jau aš labai jaučiau tokią empatiją kitiem žmonėm ir aš to mokiausi ir kažkaip dabar netgi dirbdama su jaunais žmonėmis aš jaučiu tokią kaip ir pareiga, nu, vat, klausti žmogaus, kaip jisai jaučiasi ir bandyti suteikti jam kažkokią vat, atramą ar tai kažkokiam draugui, kuriam jos reikia ar kažkaip palaikymą to suteikti, tai man kažkaip jeigu taip konkrečiai kalbant, tai kaip pavyzdį norėjau pateikti šitą variantą, kaip jeigu to empatija yra jaučiama šeimoje, tai tu kažkaip galbūt automatiškai ją nešiesi ir į bendravimą su kitais žmonėmis, su svetimais žmonėmis, nepažįstamais, su draugais. Tai aš kažkaip turbūt taip atsakyčiau į klausimą.
Aš tai pasakysiu, kad šeimos reikšmė taip, kaip tu išeini į gyvenimą ir kaip tu bendrauji su kitais žmonėm ir šiaip elgiesi, šeimos reikšmė, ta prasme, žiauriai didelė. Nes aš nežinau, kodėl, bet man pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, tai sakykim, kai aš buvau pirmą kartą teatre, ne su tėvais, ten jau baigėsi tas spektaklis ir visi mano ten draugai ir ten, ar nežinau, ar klasiokai, jie varė iš karto pasimtų paltų, nors dar nusilenkinėjo tie aktoriai joje. Ir aš buvau išmokyta, kad reikia pagerbti, reikia atsistoti, reikia paploti. Ir aš tiesiog žiūriu to žmonės ir galvoju, taigi čia basic etiketas, kaip jūs to nežinot, bet visi žmonės auga skirtingose aplinkose ir wow, ta prasme, tokiamis akimirkomis tu suvoki, kokia yra didelė šeimos reikšmė ir kaip tave išmoko, nu, tokiose visiškai paprastose situacijose elgtis tinkamai. Ir jo, aš visiškai pritariu Aušai, kad dėl tos empatijos, jo, visiškai. Ir tie žmonės, kurie to negauna, aš lyginu su tais, kurie neturi tokios šeimos arba auga globos namuose, nu, jiems tikrai turėtų būti sunku. Nebent jie turi geras auklėtojas, bet neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau būti, ta prasme, va tokia empatiška arba turėti va tokius įgūdžius, kaip dabar. Nes mes tikrai mus stengiasi išvesti žmonės. Jo, mus
labai vesdavo į spektaklius susur. Tai kažkaip...
Jo, aš dabar prisimenu tiesiog, kad mes tai mažiausios atsuryti, aišku, buvom. Ir mama tiesiog mūsų klausė, ar jūs bent kažką prisimenas, ką mes ten... kur mes ten ėjom, aš tokia, nu, nei vieną spektaklio, tikrai neatsimenu, tikrai, ten gal koks žvėrių karnavalas ten biški, bet pačios, nu, taip pat tikrai neatsimenu nei vieną spektaklio, bet vat, lieka tie tokie pasąmoningi dalykai, kurie, nu, tikrai, tu apie juos negalvoji, kad jie yra likę, ir, bet jie iš tikrųjų yra kažkur toli pasąmoniai ir tu juos naudoji kiekvieną dieną.
Jo, man da, toks klausimas, ar jūs augdamos laikėt tėvus savo autoritetais?
Va.
Neatsimenu.
Aš prisimenu, kad kai aš rašiau esė į programą į mainus į Ameriką, tai man atrodo, aš rašiau, o die, aš neprisimenu, ar apie mamą, ar apie tėtį. Žodžiu, kad nesirgėjo parašyti apie savo role model. Ir aš niekaip nesugalvoju, apie ką aš galiu rašyti. Ir čia buvo toks išsigelbėjimas ir per susirašinęs per viską, tiesiog vienas iš tėvų, bet jo, nes nepasakyčiau, jeigu atvirai nepasakyčiau, kad Saulė. Nepasakyčiau, kad visais atžvilgiais mano role model, nes kuo labiau, tarp nuo pat vaikystės, tu matai tai kaip pavyzdį savo siekimybę, bet kai tu tampi asmenybę po truputį augi ir matai kitus pavyzdžius, tu renkiesi iš kiekvieno po biškį. Ir aš nepasakyčiau, kad aš iš viso turiu role model savo gyvenime, nes mano role model esu pati aš. Nu, žodžiu, čia žiauriai egoistiškai skamba, bet aš galiu susirinkti geras savybės iš visų žmonių ir tuo tarpu iš tėvų. Ir tai taikyti gyvenime, bet aš niekada negaliu būti tuo žmogumi, nes aš tiesiog nesu tuo žmogus. Tai va, tai.
Čia jo, tiesiog. Kažkaip aš pagalvojau, kad aš turbūt vaikystėj, man tėvai gal buvo autoritetai, galbūt paauglystėj buvo toksai maištingasis amžius, kai tu ten matai kitus žmonės kaip tau labiau autoritetus, negu, pavyzdžiui, tavo šeima, nes... ką čia šeima supranta. Ir, nu, paskui galiausiai vis tiek grįžti prie to kažkaip, nu, supratimo, kad turbūt tėvai tau įdiegė didžiąją dalį tavo gerųjų, vat, kažkokių įpročių, ar tai, nu, vat, kažkokios empatijos, už kurią, nu, kaip ir esi tikrai dėkingas, tai kažkaip, man atrodo, tie, vat, suvokimai ateina vyresnėme amžiuje, kai išeini iš tos...
Tokia senai.
Nu, ne, aš kalbuo apie tą galbūt, ne tai, kad vyresnį amžių, bet kai tu išeini iš tos paauglystės ir pradedi numatyti savo tėvus kaip ir vėl autoritetus ir tam tikrus žmonės, kurie tave užaugino ir įdegė visus įpročius ir atrandi dalykų, už kuriuos esi dėkingas. Tai aš, nu, nežinau, kaip jūs dabar atsakytumėt į šitą klausimą.
Nes jūs esat
jauniausias.
Jo, ir kaip jo. Jums šitoj kelioniai sakys?
Nežinau, man iš esmės, nežinau, ar buvo toks laikas, kai aš tėvus laikiau tokiais tikrais autoritetais. Galėčiau pasakyti, kad jūs abidvi didesniais autoritetais buvo
man. O ne,
man dabar tai paglostė ego, ačiū, aš dabar galvosiu apie tai prieš užmėgdama ir tik
I'm an older sister.
Čia tiesiog tie, kad augi ir matai, ką, pavyzdžiui, tu jam veiki, ten, kad nuo 15 metų eini dirbi, savo pinigų ieškai, ten užša, kad ten braunės ten su žmonėm, ten per muziką, per žalianį, per bendravimą. Nežinau, man buvo toks
paskata.
Inspiration paskata, jo. Kažkaip siekti to pačio, siekti kažkokio irgi kažkokių, galbūt ne tokių pačių dalykų, bet
tokia pačia energija.
Tai va. Jo, aš taip pat sakyčiau visai, kad kai aš pradėjau tiesiog, nu gal vaikysėje ir buvo tas autoritetas, nes aš tiesiog nemačiau kitų žmonių tiek daug, nepažinau daugiau kitų, neturėjau pavyzdžių ir man buvo tiesiog vaila matyti, laikyti autoritetais tas žymybės visokias, ten kaip kiti sakydavo. Bet jo, ir kažkada aš manau, kad buvo toksai lūžės, kur aš tiesiog pradėjau galvot, kad nu, ne viskas yra, nu, pradėjau tiesiog nepriimti visko už griną pinigą, ką man sakė tėvai. Ir tada suvokiau, kad yra daug dalykų, kuriuos tikrai reikia perfiltruoti per save, kad jie tikrai nėra 100% tikri ir teisingi. Jo, ir nu, ypač, nežinau, gal nuo 13 metų ar ten 14. Jo, iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad jūs tikrai man buvo dar didesnis autoritetas negu tėvai, nes
Džekimai.
Čia jūs yra akimirka.
Džekas valgit, man.
Džekas valgo. Tai va, ir kažkaip man labai atrodė, ypač, pavyzdžiui, kai aš matydavau Aušą viešumoje prie kitų žmonių, pavyzdžiui, žalianami, kaip jinai bendravė su žmonėm ir aš sakiau, wow, kiek jinai turi draugų iš tikrųjų, aš irgi tam norėčiau ir kaip jinai gerai bendravė su visais ir nepažįstamais. Ir nu, tai tikriausiai ir mane inspirino būt savanorio žalianamyje, kaip jūs ten, ar kad bet kartu tai yra ir inspiracija, kad mes nu, nebūtumėm ten visiškai, nežinau, kaip Donelaitis sako, nenaudeliais. Nevėžlibaisiais.
Jo, labai cool, nes aš visą laiką buvau labai proud dėl Jėvos, nes jinai tas tokia pasakytų visiems. Jo, mano sesija išvarė ten į Ameriką, jie tėvų
krimėlą.
Ir jinai ten visokios organizacijas teigia, dabar jinai maladės ir dabar tokia Saulė Rytė irgi taip pat šneka tokia, o čia jūs iniciatyvą tokia sugalvoja ir šį projektą ir čia pinigų gavo ir daro nuostabų projektą, čia su visais daug labai idėjų turi ir visko.
Tai va, čia reprezentuoja sesį. Džekį baigiu.
Džekį.
Jau turėkim ir kodėl. Jo, čia reprezentuoja seserų vienybę. Ir kaip yra nuostabu turėti daug sesų, ne? Nes aš, va, tarkim, dabar tikrai, va, vaikštų tokia, ne?
Tai, ačiū už pogalbį. Gal pakartosime, ačiū svečiams.
Svečiams.
Už pozityvias vibracijas. Tai va.
Tai va.
Ačiū, kad klausėte šį epizodą. Kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniuose tinkluose Facebook'e ir Instagram'e.